dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Niko nam ne nudi da Kosovo celo ostane u granicama Srbije, izjavio Ivica Dačić. 55% građana za ulazak Srbije u Evropsku uniju pokazalo istraživanje Ministarstva za evropske integracije. Napad na novinara Vladimira Kovačevića tretira se kao pokušaj ubistva, saopštilo tužiloštvo u Banja Luci. Sjedinjene države i Meksiko postigli dogovor o trgovinskom sporazumu. Do kraja dana biće umereno oblačno, temperatura danas do 28 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte Tena Prelet, saradnica Londonske škole ekonomije koja je učestvovala na Evropskom forumu u Austriji, navodi da su skup lideri Kosova i Srbije, Hašim Tači i Aleksandar Vučić, iskoristili kako bi testirali ideju promene granica između Kosova i Srbije.
Moj je dojam taj da je taj skup u Albahu zapravo bio jedan testing ground, znači jedan test, vrhunski PR potez sa strane tih lidera, jer znaju da će to dominirati medijsku pozornost svugdje.
Šta su sa protesta poručili novinari u Banja Luci nakon što je brutalno pretučen kolega sa bjeljinske BN televizije Vladimir Kovačević?
Neka oproste oni koji su malo osjetljivi na uhu, ali meni ovo liči već na organizovani teror linije 3P. Politika, pravosuđe, policija.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 28. august. Za ulazak Srbije u Evropsku uniju na referendumu bi glasalo 55% građana, 21% bi bilo protiv, dok 12% ne bi glasalo ili ne zna šta bi odgovorilo, pokazalo je to istraživanje Ministarstva za evropske integracije. Od ukupnog broja ispitanika, njih 68% smatra da bi reforme neophodne za ulazak u Evropsku uniju trebalo sprovoditi i mimo toga, zbog dobrobiti građana i stvaranja bolje i uređenije zemlje, navodi ministarstvo. Austrijski kancelar Sebastian Kurz založio se za pristupanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, upozorivši na opasnost da bi se region u suprotnom mogao naći pod uticajem drugih, jer, kako je naveo, treba imati u vidu da Zapadni Balkan nema samo evropsku perspektivu. Kurz je rekao i da ima osjećaj da postoji primetno približavanje Beograda i Prištine. Tu situaciju treba iskoristiti za pronalaženje rješenja, naveo je on. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je za RTS da se Srbiji pruža istorijska prilika da dobije nešto za svoj narod i građane na Kosovu.
Mi naravno možemo i da odbijemo tu priliku, ali nemojmo sada mi da se ovdje pravimo nevešti. Niko nam ne nudi da Kosovo i Metohija će ostati celo u granicama Srbije. I ovo je zaista jedan istorijski zaokret, istorijski uspjeh. Ja sam ga definisao da smo mi sada eventualno na nekom kraju početka definisanja naših pozicija. Tek će se iznositi ta moguća rješenja, ali mi smo uspjeli da jednostavno promenimo tu poziciju Zapada koji ranije o tome nije želeo ni da razgovara.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u razgovoru sa zamenikom predsjedavajućeg frakcije CDU-CSU u nemačkom Bundestagu Johanom Vandefulom da je Srbija spremna za normalizaciju odnosa sa Prištinom i donošenje konačnog rješenja koje će obezbediti stabilnost i sigurnost građana na Kosovu. Vandeful je naveo da Nemačka ostaje dosljedna stavu da je od usvajanja dogovorenih sporazuma važnije njihovo sprovođenje. Bio je to vrhunski PR potez. Ovim rečima Tena Prelet, saradnica Londonske škole ekonomije, opisuje poruke Evropskog foruma održanog za vikend u Albahu na severu Austrije, u kome je i sama bila jedna od učesnica. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da je ovaj skup iskorišćen od srpske i kosovske strane kako bi se na najvišem nivou iznela ideja o promjeni granice između Kosova i Srbije, te kako se međunarodna i javnost u regionu testirala. Ideja koja je izrasla u najvažnije pitanje briselskog dijaloga, utisak je Tene Prelec ima podršku Austrije, ali i komesara Evropske unije za proširenje Johanesa Hana. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem Prelec najprije iznosi kritiku takve mogućnosti.
Mislim da je odgovor na to pitanje apsolutno ne. Mislim stvarno da ta tendencija brojiti krvna zrnca, ako idemo još jednom ka tome, da to ima stvarno potencijalno jako veliki rizik. Zašto? Zato jer je do sada stvarno mir koji se održao u cijeloj regiji je fundament toga je baš ta čista odluka od međunarodne zajednice da multietničnost bude prezervirana i to da se ne mijenjaju granice.
Neko koji je bio prisutan na forumu u Albahu, da li je vaš utisak da takva impresija da ne bi trebalo menjati granice po etničkim linijama jeste nešto na čemu i dalje insistiraju ljudi iz evropske administracije?
Moj dojam u Albahu je bilo da apsolutno svi političari koji su bili prisutni na skupu su podržavali tu inicijativu, taj mogući dogovor među vodstva Kosova i Srbije. I moj je dojam taj da je taj skup u Albahu zapravo bio jedan testing ground, znači jedan test, da bi se vidjelo kako će ta vijest odjeknuti kod publike i na Balkanu, tako i EU zemljama i vidjeti da li se to može progurati. Evo, znači konkretno Johannes Hahn sa strane Europske komisije i konkretno vlada Austrije, da oni stvarno podržavaju tu inicijativu.
Govorite o inicijativi za izmjeni granica između Srbije i Kosova?
Tako je, da. I imala sam dojam da, mislim da je to baš bila tema o kojoj su namjeravali razgovarati na ovom skupu i mislim to nismo znali ja i Adnan Čerimagić koji smo bili dvoje ovih mladih eksperta na skupu, međutim slutili smo to i baš zato sam ja željela osobno istaknuti neke druge teme koje su još jednom prošle skoro pa neopažene u tim političkim diskusijama. To ja mislim da je znači u neku ruku bio jedan vrhunski PR potez sa strane tih lidera jer znaju da će to dominirati medijsku pozornost svugdje.
Da li je ovim učinjeni i korak koji će ubrzati potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma između Srbije i Kosova? Da li je ovim putem popločan taj teren da se taj proces završi do kraja 2019.
Ja mislim da su ga oni započeli sada. Da li je popločan, da li je to nešto što je realistično, to ćemo tek vidjeti. Ja mislim da će imati jako puno prepreka. Mislim da će jako teško proći zbog toga jer je publika u tim zemljama, znači na prostoru Srbije i Kosova, apsolutno podijeljena što se toga tiče i mislim da će teško to proći. Ako vi mi pitate da li mislite da je njihova namjera bila ta da to stvarno proguraju ili da li je to bio samo PR potez, ja mislim da je bilo možda jedno i drugo u smislu da je namjera bila ta da ako to prođe, onda super, onda će se moći prezentirati kao stvarno heroji u tom svjetlu koji su riješili ili nešto što izgledalo nemoguće riješiti. A ako ne prođe, je ipak super, jer će na taj način sve fokusirati na tu narativu od prezentirati taj problem kao glavni i neće se usvrnuti toliko puno pažnja na druge probleme koji su za te političare puno teži i škakljiviji.
Opširni intervju sa Tenom Prelec iz Londonske škole ekonomije potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Duško Marković okarakterisao je najnovije javne istupe šefa srpske diplomatije Ivice Dačića u vezi sa Crnom Gorom kao netačne i nepristojne. Dačić je u nedavnim javnim nastupima oštro kritikovao Podgoricu, optužujući je za diskriminaciju i torturu Srba u Crnoj Gori. U Draču je bez prisustva šefova vlada Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije održan neformalni skup premijera zemalja Zapadnog Balkana na kojem su razmatrana pitanja regionalnih ekonomskih integracija, uklanjanje carinskih barijera i otvaranje novih radnih mesta. U vladi Srbije je za naš program rečeno da prisustvo premijerke Ane Brnabić nije bilo potvrđeno jer nije mogla da uskladi sve obaveze. Domaćin skupa bio je albanski premijer Edi Rama, prisustvo mu je i komesar za proširenje Johannes Hahn. Saradnju susjednih država u oblasti organizovanog kriminala trebalo bi uključiti u izveštaj o napretku zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je za naš program poslanik Evropskog parlamenta Ivo Vajgl, član delegacije za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije i izvestilac liberalnih partija za Srbiju. Slovenački političar prvi je evropski zvaničnik koji je otvorio pitanje velikog broja žrtava mafijaških obračuna u Srbiji, koje prati izrazito mali broj rešenih slučajeva, pa ističe da kada se govori o eurointegracijama Srbije, svetlo treba usmeriti i na taj problem. Sa Ivom Vajglom razgovara Ognjen Zorić.
U Well, it looks that it is very serious.
Čini se da je to veoma ozbiljno pitanje. Redovno se sastajem sa predstavnicima organizacija civilnog društva iz Srbije. I ono što mi oni govore, veoma se razlikuje od zvanične verzije toga kako vladavina prava funkcioniše u Srbiji. Zbog toga sam na posljednjoj debati pred Komitetom za spoljne poslove Evropskog parlamenta citirao neke podatke koje su prikupile organizacije civilnog društva i niko te podatke nije demantovao. Radi se o tome da je bilo oko 80 slučajeva tipično mafijaških ubistava u Srbiji u posljednjih nekoliko godina. 5 ili 6, da je samo u oko 6 slučajeva neko priveden pravdi. Svi ostali su nestali negde u pravosudnim kanalima. Također, naravno, jaka je sumnja da odlaganje i bezvoljnost da se ovi slučajevi istraže imaju veze sa umešanošću politike, pa možda i visoko rangiranih političara u poslove bliske mafiji. Dakle, to jeste ozbiljno pitanje i mislim da kada razgovaramo o izveštajima o napretku Srbije i nekih drugih zemalja Zapadnog Balkana, moramo da usmerimo svetlo i na ovaj problem. Postoje i drugi problemi koji su također povezani sa vladavinom prava i neefikasnošću pravosuđa. Naprimjer, slučaj Savamala i drugi manje poznati slučajevi. Dakle, da, Srbija mora energičnije da se posveti svojim obavezama kada je u pitanju istraživanje organizovanog kriminala.
I'll just before the next question update a little bit.
Pre narednog pitanja bih samo ažurirao podatke koje ste malo čas naveli i reći ću da je prema sajtu Crna knjiga, zajedničkoj bazi podataka Slobodne Evrope i portala Krik, od 2012. do danas bilo 88 ubistava izvedenih na način svojstven mafiji. 8 od 88 rešeno je tek u potpunosti sa pravosnažnim presudama. Može li se reći da je situacija s tolikim brojem ubistava jedan od primjera onoga što je rečeno u strategiji proširenja Evropske komisije, da je Srbija među takozvanim zarobljenim državama. Moram još u tom kontekstu pomenuti i Crnu Goru, jer su mnoga od tih ubistava sa njom povezana.
Nažalost, jugoistočna Evropa i zapadni Balkan su generalno bili i ostali deo Evrope u kome se organizovani kriminal širio preko državnih granica. Postoje sjajne veze između mafijaških organizacija u državama Zapadnog Balkana, uključujući i države koje su članice Evropske unije. Dakle, te veze su široko rasprostranjene, a pravosuđa su veoma, veoma neefikasna kada te veze istražuju. Verujem da je potrebno više saradnje između policija i specijalnih tužilaštava za organizovani kriminal u različitim državama Zapadnog Balkana, a mislim da mi to propuštamo. Dakle, kada govorimo o izveštajima o napretku, mislim da bi tu saradnju susjednih država trebalo da uključimo u sliku o tome kako pojedinačna zemlja kandidat napreduje u tom pogledu.
What would mean, a kada se govori o usklađivanju sa standardima Evropske unije, šta bi to tačno značilo kada je organizovani kriminal u pitanju?
Well, it means that the all kind of manifestation.
To znači da svaki oblik u kome se organizovani kriminal pojavljuje mora da bude pod nadzorom, a da počinioci budu privedeni pravdi. To je ono što bi, jednostavno rečeno, značilo poštovanje evropskih standarda i vrednosti i to je ono što mi tražimo od država kandidata kada se govori o njihovom budućem članstvu.
Ceo intervju sa Ivom Vajglom, članom delegacije za Srbiju u Evropskom parlamentu, čitajte na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Niko ne nudi da Kosovo celo ostane u granicama Srbije, izjavio Ivica Dačić. 55% građana za ulazak Srbije u Evropsku uniju pokazalo istraživanje Ministarstva za evropske integracije. Napad na novinara Vladimira Kovačevića tretira se kao pokušaj ubistva, saopštilo tužiloštvo u Banja Luci. Sjedinjene Američke Države i Meksiko postigli dogovor o trgovinskom sporazumu. U nastavku emisije poslušajte i kako je Subotica u proteklih nekoliko dana bila međunarodni etnocentar u kojem su učesnici iz 10 zemalja sa nekoliko kontinenata predstavljali svoju folklornu i muzičku baštinu.
My city is Chihuahua, Chihuahua, Mexico.
Dolazim iz grada Chihuahua, Chihuahua, Mexico. Moj instrument su udaraljke, ali sada sviram gitaru u orkestru Meksička umjetnost i tradicija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Napad na novinara Vladimira Kovačevića tretira se kao pokušaj ubistva, saopštilo je okružno javno tužilo. veleposlanstvo u Banja Luci. Američka ambasada u Sarajevu, Helsinški odbor za ljudska prava i misije OEPS-a u Bosni i Hercegovini osudili su fizički napad na novinara bjeljinske BN televizije. Dva nepoznata mladića u nedjelju uveče su u banjalučkom naselju Obilićevo brutalno pretukli Kovačevića, koji je smešten na odjeljenje hirurgije. U ovoj godini ovo je 41. napad na novinare u Bosni i Hercegovini. Oni su juče održali protest u Banja Luci. Izveštava Erdogan Katana.
Željko Raljić, urednik banjalučkog dopisništva BN televizije, o napadu i zdravstvenom stanju Kovačevića je rekao:
Kolega Vladimir Kovačević je bio na radnom zadatku na Trgu Krajine, gdje je pratio protestno okupljanje Pravde za Davida. Nakon toga izvršio je svoje radne obaveze i krenuo kući. Napadnut je na ulazu svoje zgrade, napala su ga dvojica za sada nepoznatih napadača i nanijeli mu teže fizičke povrede. Imao je više udaraca u glavu i po tijelu, povrijeđen mu je uho. On je sinoć hospitalizovan, u dobrom je zdravstvenom stanju i stabilan je.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je novinara Kovačevića u bolnici, a osim osude napada, Radić smatra da on može mnogo više da uradi kako bi se zaštitili novinari i njihova prava na rad.
Ovom prilikom želimo da mu kažemo hvala, ali i da kažemo da ćemo biti još zahvalniji kada prestane da proziva novinare, da im prijeti, da ih označava kao neprijatelje Republike Srpske, da ih targetira na način da su oni odgovorni za stanje u ovom društvu.
Kao rijetko do sada, novinarska zajednica u Banja Luci bila je jedinstvena u osudi napada na kolegu Kovačevića. Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković, osim želja za brzo ozdravljenje, poručio je da će ovo udruženje pružiti Kovačeviću svu moguću pomoć i pravnu i materijalnu.
Napadnut je jedan od nas. U ovoj godini ovo je 41. napad na novinare, pa kad izvojimo sedmice, ispade više od jedan sedmično. Po onome što su dosadašnja iskustva pokazala, oni koji su za to zaduženi, oni koje mi plaćamo, to su policija, pravosuđe i sve ostali, ili ne čine ništa, ili ne čine dovoljno. Neka oproste oni koji su malo osjetljivi na uhu, ali meni ovo liči već na organizovani teror linije 3P. Politika, pravosuđe, policija.
Predsjednik kluba novinara Banja Luka Siniša Vukilić pozvao je sve medije u Bosni i Hercegovini da sutra objave poruku stop nasilju nad novinarima.
Mislim da je ovo granica koja je pređena i poslije ovoga ne znamo šta više možemo očekivati. Da li mi trebamo na zadatke i u povratku kući ići sa pancirnim prslucima i šljemovima, da li treba da uzimamo privatno obezbeđenje da bi mogli raditi svoj posao.
U Banja Luci je ispred palate predsjednika Republike Srpske da okupilo oko 100 novinara i građana Banja Luke kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo napadom na novinara Kovačevića. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Siniša Vukelić, urednik portala Kapital Baj i predsjednik kluba novinara iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega su u BiH i regionu sve češći fizički i drugi napadi na novinare, kao što je onaj na Vladimira Kovačevića iz bjeljinske BN televizije.
Ovo sve posljedica stvorene atmosfere linča i atmosfere nipodaštavanja najviših funkcionera u cijelom regionu, gdje oni sa nipodaštavanjem se odnose prema novinarima, prema medijima, čim neko pokuša da preispituje tačnost njihovih izjava, ispunjenost obećanja ili ono što su uradili, koliko su kvalitetno uradili, oni to smatraju kao pobunu robova. Smatraju to kao napad na sebe, a sebe uvijek poistovjećuju sa državom u kojoj su na najvišim funkcijama. Oni se ne libe da šalju poruke da su novinari nepoželjni, da su novinari ti koji ruše državu, da su stari plaćenici ili domaći izdajnici. I na taj način otvaraju put i svim drugima na nižim nivoima vlasti ili svojim sljedbenicima da uzmu zakon u svoje ruke i pokušavaju tako da se dodvore svom šefu. Ostali političari barem to umotaju u celofan i barem deklarativno podržavaju rad medija, dok predsjednik Republike Srpske otvoreno ne libi se da izrekne najteže optužbe, od toga da bude ti otkazalo srce do raznih uvredljivih riječi na račun medija na koji rade pojedini novinari. Zato je vjerojatno i ne treba čuditi što je prije nekoliko godina anketa koju smo radili pokazala da svaki četvrti građanin Republike Srpske smatra da je prihvatljivo ponekada istući novinara.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
stotine policajaca angažovano je u Kemnicu u istočnoj Nemačkoj kako bi sprečili sukobe tokom dva protesta koje su organizovale grupe pristalica levice i ekstremne desnice. Oko 1000 pristalica levice skandiralo je protiv nacista i nacističke propagande, dok su pristalice desnice uzvikivale parole o lažima medija. Demonstranti desnice bacali su flaše i petarde ka suparničkoj grupi pre nego što su započeli svoj marš. Za sada nema podataka o povređenima niti o uhapšenima, javlja AP. Protesti u Kemnicu organizovani su zbog ubistva državljanina Nemačke, nakon čega su uhapšene dve osobe iz Iraka i Sirije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da namerava da okonča Severnoamerički sporazum o slobodnoj trgovini NAFTA i umjesto njega sklopi trgovinski sporazum Amerike i Meksika, čime bi bila isključena Kanada, treći partner u postojećem sporazumu. Trump je objavio i da je postigao sporazum sa Meksikom, što bi moglo da vodi potpunoj promjeni NAFTA 24 godine starog sporazuma, koji predsjednik Amerike sada naziva katastrofom i ubicom radnih mjesta.
Nekada su ga zvali NAFTA. Mi ćemo ga nazvati sporazumom o trgovini Sjedinjenih Američkih Država i Meksika. I rešit ćemo se imena NAFTA jer ima lošu konotaciju i jer je štetilo Sjedinjenim Državama mnogo godina. A ovo je sada zaista dobar sporazum za obe zemlje.
Američke sankcije uvedene Rusiji zbog njenog navodnog učešća u trovanju nervnim gasom, agensom bivšeg ruskog špijona Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije stupile su na snagu. Američka administracija saopštila ranije ovog mjeseca da namerava da uvede sankcije Rusiji, pošto je utvrdila da je ona nelegalno upotrebila hemijsko oružje u tom slučaju. Kina je pred Svjetskom trgovinskom organizacijom zvanično pokrenula postupak protiv Sjedinjenih Država povodom odluke Vašingtona da uvede dodatne carine na uvoz njene robe u vrijednosti 16 milijardi dolara. Zahtjevom Kine, koja je odgovorila sličnim carinama na uvoz američke robe, počeo je period od 60 dana, tokom kojih, prema pravilima Svjetske trgovinske organizacije, dve strane treba da pokušaju da usaglase stavove. Rusija je na neodređeno vrijeme odložila sastanak posvećen mirovnom procesu u Afganistanu, planiran za sljedeću nedjelju u Moskvi, saopšteno je u Kabulu. Lider ruske opozicije Aleksej Navalni osuđen je na 30 dana zatvora po optužbi za kršenje zakona o javnom okupljanju. To će onemogućiti Navalnog da predvodi antivladine proteste sljedećeg mjeseca protiv penzijne reforme, javlja Reuters. Navalni je uhapšen u subotu zbog organizovanja protesta 28. januara, iako ih vlasti nisu odobrile.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Agencija France Press tvrdi da je krajnja desnica u Švedskoj spremna za rekordne rezultate izbora i da na taj način iskoristi raspoloženje birača koji smatraju da su ostavljeni u odnosu na stotine hiljada novoprimljenih azilanata. AFP dodaje da socijaldemokratske stranke, koje su dominirale na švedskoj političkoj sceni od 30. godina prošloga veka, plaćaju cenu nakon što su pružile dobrodošlicu za više od 300.000 tražilaca azila od 2015. godine, što je najveći broj u Evropi po glavi stanovnika, i švedsku populaciju dovodi do preko 10 miliona. Masivan haos koji su predviđali oni koji su se suprotstavljali početnoj velikodušnoj politici prema izbjeglicama nikad se nije ostvario, ali Švedska se sada suočava sa izazovom integrisanja novih pridošlica, dodaje AFP. Britanski Guardian navodi da je švedska krajnja desnica blizu osvajanja istorijskog uspjeha. Stranka čiji je prvi lider došao iz neonacističke partije Nordijske kraljevine, čiji su suosnivači bili veterani SS Waffena i koja je kao i 2006. godine bila krajnja desničarska grupa koja je delila logotip baklje sa Britanskim nacionalnim frontom, samo deceniju kasnije došlo je do toga da postane najveća švedska stranka, navodi List. Guardian također dodaje da nedavna anketa istraživačke kompanije Sifo pokazuje da je stranka preskočila umerenu centralnu desnicu kako bi postala druga najveća stranka u Švedskoj sa 19,5% glasova. Čak i ako ta brojka padne za nekoliko procenata, poslanička mesta će dovesti do toga da je skoro nemoguće formirati vladu u Švedskoj bez bar ne pasivne podrške ili neke vrste dogovora između levog i desnog centra. O švedskim izborima piše i politički portal Politico, koji tvrdi da je švedsku izbornu kampanju obeležio strah i netrpeljivost. Razorna i namjerno provokativna desničarska stranka Švedski demokrati doneće promjene pre opštih izbora 9. septembra, ali uspon krajnje desnice doveo je do povećane napetosti, tvrdi portal, koji prenosi i navode analitičara koji kažu da je stranka koja je osnovana 1988. godine uspjela da preokrene celu izbornu kampanju prema područjima u kojima njihovi stavovi imaju odjek od birača. Istraživanje koje je proveo Novus u avgustu ove godine pokazuje da imigraciona politika švedskih demokrata ima daleko veću podršku među biračima nego bilo koja druga stranka. Politiko zaključuje i da je uspjeh švedskih demokrata deo šireg trenda od Donalda Trumpa u Americi do populističke vlade u Italiji. Ipak njena najbliža paralela u nordijskim zemljama može se naći u Danskoj, tvrdi Politiko.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Kada se deo potpornog zida na koridoru 10 ponovo srušio, zvaničnici ne samo da su nam objasnili da su to očekivali, nego i da će pozvati BIU da otkrije kako se to desilo po treći put u tom delu koridora u proteklih 5 mjeseci. Kako je video ideju ministarke saobraćaja da se u pomoć pozove BIA, za što rekoste govori satiričar Slobodan Simić.
Ja mislim da ona nije mislila na celu BIU. Mislim da je njena ideja da se pozove direktor BIA. Jer kad se pogleda očigledno od kadrova koji se bave građevinarstvom, očigledno je direktor bio najnekako kompetentniji čovjek, jer je u životu ipak imao neko građevinsko iskustvo. Ja mislim da je ona tu htjela na neki fini način da poruči da to bude direktor bio, čovjek se razume u te stvari, i ja vjerujem da bi on kao keramičar po osnovnom obrazovanju mogao da reši taj problem potpornog zida. I mislim da bi to bilo sjajno, recimo, da se urade te keramičke pločice na tom potpornom zidu, i to bi bila jedna svojevrsna atrakcija, bilo bi to lepo i za turiste i za putnike, namernike, da se urade neka fina, onako italijanske, recimo, uzmemo pločice neke kvalitetne, i da umjesto potpornog zida se napravi, znači, keramički potporni zid.
Video rubriku Šta rekoste potražite na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Subotica je u proteklih nekoliko dana bila međunarodni etnocentar u kojem su učesnici iz 10 zemalja sa nekoliko kontinenata predstavljali svoju folklornu i muzičku baštinu. Manifestacija pod imenom Interetno festival održava se već 17. put. Tokom ove muzičko-plesne promenade centar grada pretvara se u etnopolis sa živopisnom muzikom, atraktivno odevenim plesačima i bogatom ponudom domaćih rukotvorina, javlja iz Subotice Vesela Laloš.
U organizaciji Mađarskog kulturnog centra Nipkir ove godine u Suboticu su stigli mladi muzičari i plesači iz Tatarstana, Jakutija, Kolumbije, Meksika, Paname, Paragvaja, Mađarske i Srbije. Reč je o vrhunskim etno ansamblima koji kroz igru i tradicionalnu muziku promovišu istoriju i duh svoga podneblja. Jedan od učesnika je mladi student Eugenio Vega iz Meksika, član ansambla koji neguje latinoameričko etno nasljeđe.
My city is Chihuahua, Chihuahua, Mexico.
Dolazim iz grada Chihuahua, Chihuahua, Mexico. Moj instrument su udaraljke, ali sada sviram gitaru u orkestru Meksička umetnost i tradicija. Prvi put sam u Srbiji i zaista je cool ovdje, grad je prelep. Plesne predstave se izvode na otvornoj pozornici pred gradskom kućom, a publiku čine uglavnom pasionirani ljubitelji folklorne umetnosti. Kako navodi Bela Bodroki, direktor festivala, ima i oni koji čak sa drugog kraja Europe svake godine dolaze u Suboticu upravo zbog interetno festivala.
Imamo jednu interesantnu porodicu, engleska porodica koja je oduševljena sa interetno festivalom, i evo ovo je već četvrta godina da su cijelo vrijeme festivala ovdje u Subotici. Isto tako Italijani, Francuzi i još Engleza je bilo.
Ovaj festival ima svoje stalne posjetioce koji upravo interetno svrstavaju u najznačajniji kulturni događaj godine. Marija Lađak je svakako jedna od njih.
Svake godine idem jer jako volim da gledam i narodni ples i lijepo kako su obučeni. Zahvaljujem se ovim organizatorima da su nam dali takve lijepe trenutke. Ono što dotle preko televizije mogli smo da gledamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Niko ne nudi da Kosovo celo ostane u granicama Srbije, izjavio Ivica Dačić. 55% građana za ulazak u Evropsku uniju pokazalo istraživanje Ministarstva za evropske integracije Srbije. Napad na novinara Vladimira Kovačevića tretira se kao pokušaj ubistva, saopštilo tužiloštvo u Banja Luci. Sjedinjene Američke Države i Meksiko postigli dogovor o trgovinskom sporazumu. Dok redana biće umereno oblačno, temperatura danas do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.